Sango na VOA.
Mboti na baibanso bojuli baku ya kolanda sango lokota Lingala e bandeli ya poso ilamuna balandi banso ya VOA uta Washington egi isango batumbuki utu ya FDLR Force Démocratique pour la Libération du Rwanda ba pamili boyokani ya nkuku kati na président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame ekomi bango na mokanda babimisi na suka ya mposo moleki balobi ete bazali ko telemela na bokasi nyonso boyokani boye bokoki kozala kati na mwana mboka Tshisekedi na Kagame pona batumbuki baye boyokani bwango bozali ya kosangisa ba FRD mampinga ya Rwanda na ba FRDC mpe na masanga ya basimba minduki na ntina ya kosilisa ba kima bitumba tope ba refugie ya Rwanda na monelie ya ekolo Congo Démocratique tango MONUSCO ezali kotala kasi koloba eloko te ekomi ba FDLR na liyebisi litiami manzaka na molobeli mwa bango ya sika Kure Ngoma ba tumboki baye ba kundoli ete e kolo eloko ya liboso ya ba envahisseur tope ba ye ba kota na ekolo Congo Démocratique pona ko botola yango ba oyo na kati na bango ombula matari ya Rwanda ezali balukaka ezali ko umela kati na mabongisi na bango ya kozwa mabele ya ekolo Congo Démocratique tope balkanisation soki bakoki ba kanaka kosala uto mibu ya 1990 tope 1990 ekomi ba FDLR ba FDLR ba pameli MONUSCO mpona kozanga kobatela ba refugie ba ya ba Hutu o ba Huta Rwanda ba batela makana Congo bazali na likama ya kufa ba sengi molongo kotia ma mbamba na mokonzi na bango ya Rwanda ya Kigali po andima masolo na bana baso ya Congo nzokande na ngambo na ye secrétaire d'état ya Rwanda lokola ministre ya mambi ya bikolo ya bapaya Olivier Nduhungire a yanoli pe alkumi na compte Twitter ete ezalaki kaka kozanga ba genocidaire tepe ba bominene oyo ya ba FDLR baye bazali kopesa somo na ba Congolais na monile ya RDC ya RDC uto 1994 uto 1994 mpote bazwanzela bayi politique bafungolili bango mpe bayi eklesia bazanga lokumu na nzela ya ba FRDC mikolo na bango mikomi ya kotanga ekomi Olivier Nduhungire secrétaire d'état ya mambi ya mbikolo ya bapaya na Rwanda. Na Congo Brazzaville, Jean-Jacques Yombi Opango, moko na bayi opposition abengi ngambo nyonso ya bambanda ya baye bazali na bokonzi lelo kosangana pona kopona kandida moko yende akomeka nzoto na Denis Sassou Nguesso kandida ya PCD ya PCT sango na Bozindo na Brazzaville na Arsène Séverin.
Pona Yombi Opango, bosangani bwango pokopesa ndingisa na opposition, ba pona kandida moko, pona maponami ma 2021. Toyoka opposant Yombi Opango.
Basi ba désigner kandida na bango.
Mais kandida na bango, neza moto monene.
Donc, pona ko bunda na ye, il faut vraiment que tout sangana. Soki to sanganite, bon, ça sert à rien, to kenda na ba élection. Eza pona bongo, na bengi batotu, pona to sangana.
Na katia opposition, mingi batali ete li kanisiliango lizali malamu
motana motalingi azala motamlinga azala bon humilité ate flexibilité ate wana biloko ani fona ni to stare nani yango avant to comme na niveau yo ya ko jwa candidat unique
Jean-Jacques Yombi Opango mwana wa tata mokonjo wa kala Jacques Joachim Yombi Opango azala ki membre ya majorité présidentielle lelo a koti bombanda na Denis Sassou Nguesso uta Brazzaville Arsène Séverin VO Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Ebola ba koni basa to basusu ba monami na Beni sima mikolomike oyo maladi maye mazala kite suka na sango na biso yango yo tukutani sima ngonga mibale pe tukutani bisusu na Facebook pe na site internet na biso voalingala.com. Uta Washington na Edi Kisango.